koze 17 an aloka. Kek jou pita, Jean ak Marie te gen tan vizite an pil kote Port-au-Prince, Pétionville ak Kinskof.
Chéri, réveye ou. Souke ko ou. Mwen fèk loue yon machine. Kon sa, nou ka pati tout suite a lokap.
Ak Dieudonné? Ou kwen nou bezwen yon guide si nap soti Port-au-Prince nan yon machine pa nou?
Non, ti chou boulot mwen. Nou te deja pase an pil tan isi ak lot moun. Pa bliye non? Se nan voyaj nos nou ye. Mta vle pase yon bon tan, sel ak ou.
Oh, Jean chéri, mwen eme ou. Ou se yon neg san pare? Pita, yon nan machine sou route nasyonal nimeyo 1, ki mene ou 4. Oh, gade yon mevey. Ou kwe sa mwe a se vre? Tout bagay bel bel. Lanme a sible. Gen bel fle, gwo pye kokoye, bel pye palmis. Epi tout patou, se bel plaj. Ou kwe nou ta ka fe yon ti estop pou al benyen?
Se yon bon lide. Ou pa bli ye chot de ben nou yo?
Men non, mon chè. Oh, mwen yon bel ti lotel. Mwen kwe li rele Wangabe. Petèt nou ta ka manje yon ti kras. Nou ta pran yon bon ti verwom. Apre sa, nou ta ka benye nan dlo sou plaj la. Kek tan pita?
Ala yon bon lide ou te genye, Marie. Mwen kontan an pil nou te rete la. Men kounye a li 3:30.
Ou kwen nou ka rive jouk okap aswaya chou boulout mwen?
Pa gen pan. Yo te di m fòk nou mete 4 dan kon sa, soti Port-au-Prince rive jouk okap. Men eske nou prese? Pou ki sa nou vini an Haiti? Se pou e peyi a, pa vre? Alor, an rete go naiv, epi demè maten, nou ka rive yo kap san problem. Yo te dim gen yon ti lotel go naiv ki rele che France.
Oh, Jean, ou toujou gen bon lide. Mwen kontan mwen te marye ak ou. Senke, yo rive go naiv, che France. Jean, ou sonje? Go naiv important an pil nan istwa Haiti. Se isit mem, an 1804, Dessalines te deklare Haiti independant. Apre, yo te fin chase tout soldat franse. Se sel revolisyon esklav nan istwa le moun ki te reisi. Apre, os Etazini, Haiti se premye peyi nan Amerik ki te vin independant. Eske ou vle al gade gran moniman yo te bati nan mitan vil go naiv? Kote menm Dessalines te deklare l'independans lan?
Men oui, chéri. An al wèl. Well.